Nambe andu durin wulka amalke da wa yela yela ko Joseph men zanon puo amalke da yelenka Joseph ta zoro da bien ka hudi mere kuwa hopogo opuonga onantana anamun vurun laven kota apuo abie yore nandila Yesu Amunila ka afara. Unafara la onuba yi ayelbebe puo. Joseph datula na amun nuare. Mere nin Joseph daba banta dorni mpogo se a Yesu Krista dobu puurin. Joseph anin mere datue suru agatinga kanga nandi Bethlehem. Banan da watabe badaba nye die nankwe aderiza da pale nila nuba alezui ada ye fero kabakwe na gangapua benla kamere da dog a Yesu Krista azisuare na malke kanga da wula ominga ako pichinma minenan da kara bapiri a mwan puwa. Oda yelkubala a Yezu banando a Bethlehem puwa yele. A le puwori malkere da da yila a sagwama puwa. A yele a puwuro na amwene. A pichinma banga da gaela kabatinya afara.